SBS Filipino.
Bilang bahagi ng linggo ng citizenship, tiningnan ng maigi ng SBS ang mga pagbabago sa panukala ng federal na gobyerno tungkol sa batas ng pagmamamayan at kung paano sila tinitingnan sa bansa. Narito ang ulat ni Manny Chigas na isinalin sa wikang Filipino. Kinakailangan bang higpitan ng mga panukalang citizenship sa Australia? Ito ang nais gawin ng federal na gobyerno, ngunit ang issue ay naging pabigat at umani ng magkahalong sagot mula sa miyembro ng Thornbury Bowls Club sa hilaga ng Melbourne.
I don't agree with that. I think we've got to support our refugees and help people to get into Australia. We're a multicultural society.
They've got to go by our way of life. As long as they're hard workers, go with. If you can work, you become Australian.
Nakaakit ng 13,000 pagsusumite ang Senate inquiry sa planong pagbabago ng batas. Ang karamihan ay hindi sang-ayon sa pagbabago. Ngunit ang pagsumite mula sa nasyonal na puno ng Australian Monarchist League na si Philip Benwell ay nagsabing ang liga ay pabor sa paghihigpit ng mga approval ng citizenship.
The issue of multiculturalism, which is important, is being put above the Australian identity. It's important that when people come here, they become Australians and assimilate and not form individual communities.
Sinabi ni Ginoong Benwell, ang liga ay hindi kumbinsido na ang mga mamamayang may potensyal maging Australiano ay ganap na mabuo. Suportado ng liga ang pagtutulak ng gobyerno na patunayan ng mga aplikante na sila ay makikisama sa pamamagitan ng pagsali sa mga grupo o ang pagpasok ng kanilang mga anak sa paaralan. Ngunit mas maingat si Benwell tungkol sa mga panukalang hakbang tulad ng pagsubok sa kahusayan sa Ingles.
We believe that the proficiency test should be stronger, of course not to university level, that's a bit absurd.
Ngunit hindi siya sang-ayon sa plano ng pabibigay ng kapangyarihan sa Ministro ng Imigrasyon patungkol sa mga desisyong tribunal.
Something needs to be done to strengthen the requirements for citizenship without being overruled by another body. But on the other hand, too much power being placed in the hands of one person is never a good thing. Peter Dutton may be a very competent minister, but in a few years' time, we may have a totally incompetent minister.
Samantala, may duda naman ang negosyanteng si Dick Smith sa mga panukala sa kabila ng kanyang milyong dolyar na kampanya sa paghimok sa Australia na tapusin ang mga paggamit ng tao ng paglipat sa higit kalahati. Sinabi ni Smith, hindi epektibo ang mga pagbabago sa kasalukuyang porma.
I think this is a complete non-issue. I don't agree with making the English test harder. I think modern Australia is made from immigration and many of those immigrants came here couldn't speak English at all. Trying these different small changes is because our politicians are not game to say that you have to have a population policy.
Sinabi ng gobyerno, ang programa ng paglipat ay hindi nagbago sa 170,000 lugar. Walang magbabago sa programa ng citizenship sa pangkasalukuyang batas mula sa pagiging hindi limitado.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.